Počúvate historický podcast portálu baťovany.sk.
S kaštieľom vo Veľkých Uherciach sa nám prirodzene spája meno Michal Tonet a fakt, že sa tam vďaka nemu začiatkom minulého storočia vyrábali populárne stoličky, tzv. Tonetky. Avšak predošlí majitelia kaštieľa majú tiež bohatú a zaujímavú históriu. Práve o tom sa dnes budeme rozprávať s Marianom Hamadom, redaktorom portálu baťovany.sk, ktorý sa venuje histórii regiónu a zvlášť histórii a majiteľom kaštieľa vo Veľkých Uherciach. Na úvod si povedzme, čím bol kaštieľ vo Veľkých Uherciach výnimočný a čím je teda výnimočný aj dnes?
Tak v prvom rade treba povedať, že výnimočná je jeho architektúra. V 19. storočí sa u nás stavalo prevažne v klasicistickom štýle. Keď sa pozrieme treba na kostoly na Slovensku, tak veľká časť z nich je práve taká klasicistická, ale postupne k nám prichádzali zo západu aj také moderné štýly. Jedným z nich je neogotika, ktorá sa tu postupne udomácňovala od polovice 19. storočia. A teda ešte takým špeciálnym slohom alebo štýlom je tzv. Anglický romantický štýl, ktorý teda súvisí s touto neogotikou, a on k nám prišiel, teda tak ako názov napovedá, z Anglicka. Takým najkrajším reprezentantom takéhoto štýlu na Slovensku je kaštieľ v Rusovciach. V Čechách napríklad slávny zámok v Hlubokej nad Vltavou, Schwarzenbergovský. No a práve kaštieľ v Veľkých Uherciach je takou významnou pamiatkou. V tomto štýle nie je ich veľa, takže asi tým je taký najviac výnimočný. Ale samozrejme, on bol postavený niekedy v 17. storočí Bošanievcami. To je taká šlachtická rodina, povedzme, že takého nadregionálneho významu, čiže jej príslušníci boli veľmi významní šlachtici v našom okolí, ako ich priezvisko napovedá, tak pochádzali z Bošian. A postupne sa dostávali aj do nejakých župných úradov, aj na nejaké významnejšie pozície. Budeme sa im určite v budúcnosti venovať, pretože aj po nich zostali zaujímavé pamiatky v Bošanoch. Časť tejto rodiny, jedna vetva, sa vlastne dostala v 17. storočí k pozemku v Veľkých Uherciach, kde asi okolo roku 1620 postavili pôvodne renesančný kaštieľ. Staviteľom tohto kaštieľa bol Michal Bošáni so svojou manželkou Margaretou. Treba si uvedomiť, že to boli časy, keď na Slovensku ešte stále trvala turecká invázia. To znamená, že aj ten kaštieľ určite mal nejaké obranné prvky. V Uherciach sa nachádzal nejaký starší zámoček. Pamätám sa, ako teda rodák z Uheriec, že sa vždy tradovalo, že časť na zámku, to je taká časť nad Uhercami smerom k Hornej Vsi. Zrejme teda tento kaštieľ alebo tento zámok stratil nejakú svoju strategickú polohu a možno sa aj murivo z neho použilo na kaštieľ, to neviem presne povedať, ale teda postupne vznikol ten kaštieľ na tom mieste, kde je teraz. Vyzeral samozrejme úplne inak. Patril rodine Bošanievcov až do 19. storočia.
Ako sa v tom období stalo, že sa v takomto kaštieli nejakým spôsobom menili tie rody? Pretože aj vo Veľkých Uherciach okrem týchto Bošanievcov bolo do toho spomínaného príchodu Toneta viacero rodov. Ako sa diali tie výmeny?
Tak prechádzalo to rôznymi spôsobmi. Najčastejšie sa to dedilo samozrejme, čiže získal to najstarší mužský príslušník rodu alebo nejako inak sa to majetkovo vyrovnalo. Ale samozrejme, často rody aj vymierali, alebo sa zadlžovali a potom tie majetky prechádzali. Alebo napríklad, tak ako poznáme z Uhorska protihabsburské povstania, tak často tí šlachtici, ktorí sa pridali na stranu tých povstalcov, tak stratili nejaké majetky ak nie aj životy, a prípadne tí, ktorí sa vyznamenali v boji proti povstalcom, tak to prešlo zasa na nich, čiže to je veľmi rôzne. Ale keď sa pozrieme do Veľkých Uheriec, tak z Bošaniovcov tento majetok prešiel tiež takým celkom zaujímavým spôsobom na grofa Jána Nepomuka Majláta. A to asi tak, že tá posledná majiteľka kaštieľa z rodu Bošaniovcov bola veľmi zadlžená. Volala sa Juliana Bošaniová. Teda jedným z jej veriteľov bol otec grofa Majláta, ktorý bol významný dvorský úradník. To boli asi časy okolo Márie Terézie a Jozefa II. On bol na ich dvore pomerne významný úradník. Jeho manželka bola tiež z rodu Bošaniovcov, takže predpokladám, že takýmto nejakým spôsobom sa dostal k tomu, že požičal peniaze tejto Juliane a vlastne časť tej splátky zrejme predstavovalo toto pánstvo, tento kaštieľ v Veľkých Uherciach. To je zaujímavé inak, lebo Juliana Bošaniová sa vydala za grofa Révaja. Ich synom bol veľmi významný prelát uhorský, jeden z prvých spišských biskupov, grof Jan Révaj. To je taká odbočka, ale teda možno pre fajnšmekrov zaujímavá.
Spomínaný grof Majlát bol, pri ňom by som sa zastavil, pretože on bol naozaj veľmi zaujímavý človek. Šľachtic, podporovateľ Štúrovcov a okrem iného, ako píšeš aj vo svojom článku na našom portáli, bol súkromným učiteľom Sisi.
Tak to bolo na sklonku života už, to, že sa dostal k Sisi. Treba si uvedomiť, že grof Majlát bol taký renesančný človek, zaujímal sa o také klasické vedy, o literatúru, o históriu. Nebol nejaký veľký úradník ani vojak. A možno keď sme sa pozerali na to dnešnými očami, tak už sme si pomysleli, že Majlát bol taký slniečkár. Lebo on bol úplne inak orientovaný ako väčšina tých maďarských politikov z tohto obdobia. Vieme, že teda v 19. storočí silnila maďarizácia, boli tam veľké pnutia, potom nejaké ústupky pri Matici slovenskej, ktorá vydržala len pár rokov. Zasa vznikli gymnázia, potom zanikli. Čiže tá maďarizácia, ona vyvrcholila začiatkom 20. storočia, ale ona silnila počas celého 19. storočia. A tento Majlát bol ako keby oponentom tej myšlienky, že Maďari by mali byť ten prvý národ a ostatní by sa im mali podrobiť. A on skôr hľadal nejaké cesty, ako by mohli Maďari vychádzať s inými národmi v tej karpatskej kotline. Čiže okrem Slovákov by som tam ešte mohol zahrnúť treba s Rumunov, Chorvátov. Ale teda, keďže on žil na Slovensku, tak on sa akurát tak viac venoval Slovákom. On bol proti Košútovi a proti ostatným týmto veľkým maďarským politikom tej polovice 19. storočia. A dokonca, tak ako si spomenul, on nadviazal vzťahy so Štúrovcami a pomáhal im dokonca pri publikáciách, pri rôznych prosbách, ktoré oni smerom aj k dvoru vyvíjali.
A okrem iného, ako si písal aj v článku, že navrhol nové usporiadanie Uhorska, podľa ktorého malo byť rozdelené na 7 národnostných oblastí vrátane slovenskej.
To je zaujímavé, lebo tým, ako keby chcel povedať, že nie je tu len jeden jazyk, jeden národ uhorský, a my, teda tí Maďari sú nositeľmi tej uhorskosti, ale práve sa snažil zdôrazniť, že ako keby na základe toho kritéria jazyka by malo vzniknúť nové usporiadanie Uhorska. Tento podnet pochádzal od kniežaťa Schwarzenberga, ktorý teda bol predsedom rakúskej vlády. Musíme si uvedomiť, že častokrát hovoríme chybne, že mali sme tu dlhé roky Rakúsko-Uhorsko. Ono to nie je pravda, pretože Rakúsko-Uhorsko bolo až po vyrovnaní v 60. rokoch 19. storočia, čiže to vtedy stále bolo ako keby Rakúsko a bola rakúska vláda a až po vyrovnaní bol predseda vlády aj rakúsky, aj uhorský a potom boli len 3 spoločné ministerstva a ostatné si riadili vlastne ako keby Maďari sami, aj celé Slovensko riadila tá maďarská vláda, nie Rakúska. To znamená, že túto ešte tí Rakúšania sa snažili nejakým spôsobom zmeniť to usporiadanie Uhorska. Takže to nie sú tie roky ešte, keď Maďari tu vládli ako keby vo svojom.
Aj napriek pozoruhodnému životopisu aj z tohto politického hľadiska sa Majlát dostal do finančných problémov, ktoré v podstate postupom času viedli až k jeho tragickej, trochu bizarnej smrti, ku ktorej sa dostaneme. Poďme k tej perličke zo Sisi.
OK. Takže Majlát mal dve deti, dceru Henrietu a syna Kolomana, alebo teda Kalmana. Manželku mal z rodu Revajovcov, mimochodom vnúčku tej Juliany spomínanej, čiže tam sa to zase takto preplietlo. A spolu s touto dcérou Henrietou, ktorá sa nevydala, ale teda rozhodla sa zasvetiť život tomu, že teda bude s ním, s tým otcom, tak odišli do Bavorska. Tam sa snažili zaradiť do tej vzdelanostnej triedy. V roku 1853 chystal sa sobáš cisára Františka Jozefa, ktorý mal vtedy 23 rokov. To je zaujímavé, pretože on sa dostal na trón, keď mal 18 rokov. Predstav si seba, keď som mal 18 rokov a že by si mal byť teda cisárom veľkých, veľkých krajín. Takže on sa dostal vlastne vo výsledku revolúcie v roku 1848 na trón. Nahradil Ferdinanda, ktorý mal taký prídomok, že Ferdinand dobrotivý. On bol taký dobrotivý, lebo bol teda zrejme slabomyselný. Hej. Čiže... A tento Ferdinand potom dožil na Pražskom hrade, bol veľmi populárny, na všetkých sa usmieval a kýval im. Takže... No, ale teda nástupcom tohto Ferdinanda V. dobrotivého za manželku si vybral, alebo mu vybrali, podľa toho, či sa vám páči romantický film z Romy Schneider, alebo či veríte dynastickej politike rakúskej, bavorskú princeznu Alžbetu. A bavorská princezna Alžbeta nemala veľa znalostí o Maďaroch, o Rakúšanoch, o rakúsko-uhorských dejinách. A teda jej otec využil tú príležitosť, že teda v okolí dvoru sa pohybuje Majlát, ktorý bol teda známy vzdelanec. Napísal aj veľké dejiny teda rakúskych zemí. Tento veľkovojvoda Max Bavorský, on angažoval Majláta ako učiteľa, ako súkromného učiteľa svojej dcery Alžbety, ktorá mala teda prezývku Sisi. On teda doučoval Sisi niekoľko týždňov až mesiacov, trikrát týždenne sa teda spolu stretávali a podľa svedectiev z pamäti prednášal históriu týchto krajín, ktorým mala Sisi vládnuť ako cisárovna. Sisi naozaj prišla teda pripravená na tento rakúsky trón. Koniec koncov aj čiastočne zohrala nejakú politickú úlohu pri tomto rakúsko-uhorskom vyrovnaní. Bola veľmi populárna v Uhorsku a teda spomína sa aj jej vzťah s uhorským šlachticom Andrášim. Boli si veľmi blízky. No, ale napriek tomu, že teda mal dobré renomé, tak z renomé sa nedá najesť ani napiť. A tak ako aj v dnešnej dobe je často literatúra a umenie celkovo tak horšie odmeňované, tak podobne to bolo aj v prípade Majláta. Nepodarilo sa mu finančne pozviechať. Mal teda aj nejaké spory s príbuznými. Podrobnosti priznám sa, že nepoznám. Opísal ich jeho syn Kalman vo svojej knihe, ale tomu som sa nejako bližšie nevenoval. Viem len, že to je taká tiež pikoška, že Majlátovi bratia teda boli úspešní dvorskí úradníci, takže keby chceli, tak mu zrejme pomohli. Jeden z tých jeho bratov napríklad sa dostal do rodiny veľmi slávneho teda maliara uhorského Ladislava Medňanského, ktorého teda určite všetci dobre poznajú. No, ale teda, aby som sa netočil okolo toho, tak napokon sa Majlát rozhodol pre samovraždu a úplne neštandardná samovražda to bola teda. Podľa svedectiev historikov sa s dcerou k sebe tuho priviazali kusom plátna, naplnili si vrecká kameňmi a skočili do vôd Štarnberského jazera. Čo je teda mimoriadne pikantná smrť. Mimoriadne komplikovaná samovražda.
Veľmi zaujímavý život a ešte zaujímavejšiu smrť. A aj takéto veľmi zaujímavé historické osobnosti vlastnili kaštiel vo Veľkých Uherciach. A o tom ďalšom rode, ktorý prišiel po Majlátovi, rode Keglevičovcov, kde tiež boli rôzne takéto zaujímavé pikošky, sa budeme určite rozprávať v ďalších podcastoch.
Počúvali ste podcast portálu baťovany.sk, ktorý pre vás vytvára Fabrika umenia. Ak sa vám páčil, navštívte náš web, kde nájdete ďalšie epizódy, alebo tam môžete našu prácu podporiť. Ďakujeme!